Xabi Alonso, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Futboleko bota jantzi beharri gabe bizitze honetara, ohitzen ari altzara?
Ba, bai, pixkanaka, gauzak aldatzen, denbora gehiagokin, eta bueno, orain goz ondo eramaten dut.
Ondo bizitza honekin, baina pentsatzen dut futbolan jokatze hori falta motako duzula, ez?
Ba, egia esan da, usten nuena, baino gutxigo. Zatikaren, erabakia, asko meditatu nuen, ondo pentsatuan ekan, eta nahi kondo eramaten ari naiz, ez dut faltan botatzen, eta, bueno, ja, bizitza berrian sartuta.
Pentsatzen dute litean aritze hori azkenerako nekagarria ere izan litekeela, baina Xabi, futbolean jokatzea bera, mundu honetan baldago goza oberik futbolean jokatzea baino?
No, asko urte asko izan dira, eta oso intentsioak izan dira baita, eta bueno, egia esan da nire partea gustatzen beteta egon dala, eta horregatik gustara gabiltu naiz.
Baina oraindik ere futboleko bota jantzi eta lagunekin futbolean gustora jokatuko duzu, ez?
Ba, jokatuko ez, baina oraingoz ez dut egin.
Beraz, futbola utzi zenuenetik ez duzu futboleko botari jantzi?
Ez, oraindik ez, oraindik ez. Batzutan nire semeakin baloiakin ibiltzen gira parken da, baina olako partidu otxo bat, oraindik ez dut bota.
Xabi, futbola orain nola jarraitzen ari zara?
Ba, egia esan da, distantzia hartu dut, eta orain zale bat bezala, hombre. Darri dago gustatzen zait jarraitzea, batik baten ere taldeak, eta batzutan ba, estadioa joaten naiz bai. Baina, bueno, ni uste nire begia dauka defekto ja pixa profesionala, eta saiatzen naiz pentsatzen zergatik gertatzen ari diren gauzak, edo talde batek ze gauzak egiten ari den ondo, edo jokalari batek irakurtzen ari den partidua, eta hori pixa defekto hori eukiko dut. Baina, bueno, bestela, denbora gehiagokin, partidok ikusten, estadiotara juten, eta horrela jarraitzen dut.
Xabi, zure agurra iragarri zenuenean, zurekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta etorkizunean zer egingo zenuen argi etzenekoala esan zenigun, aukera asko zenituela aztertzeko, erabaki duzu etorkizunean zer izan nahi duzun edo zer egin nahi duzun?
Ez, oraindik nahiko garaiz da, oraindela lau bostia bete bukatu nuna, oraingoz denbora daukat, nahi detena egiteko, nire familikin, obligazu gehiagirik gabe, ba, bueno, gestionatzeko nire denbora, eta hori disfrutatzen nahi. Garbi dago, futbola gustatzen zait, hemendik denbora batea, ba, saiatuko naiz, bueno, hasiko naiz entrenadore kurtso egiten, eta ikusiko dugu, ez da erabaki bat bihurra, baina, bueno, garbi dago, entrenadore edo futbolarekin lotuta egotea, gustatuko litzaidakela suposatzen dut, etorkizunean, ikusiko dugu.
Beraz, gu betiko matrakarekin jarraitzen dugu, zu entrenatzaile karguan ikusten zaitugu edo lan horretan, baina zuk oraindik ere erabakia hartu gabe.
Bueno, eske erabakiak kondizio asko bete behar dira, lehenengo, ba, izan formatu behar behar nahi, talde hon bat, gero aukera bat, talde baten, klub baten gatik, interesa daukala, osake. Dana bere prozesua dauka, bere denbora dauka, eta, bueno, ez daukat inolako persarik. Gauzak zehatzen nahi zondo egiten, bere denborakin, oraindik oso garaiz da. Ni pautxo bat emateko hola azkar, nahiago pixkatu beto pentsatzea gauzak.
Bai, nioen Xabiz, gaur egun futbola asko aldatu da, lehen gari baten entrenatzailea eta laguntzailea bakarrik egoten ziren, baina gaur egun entrenatzaile lanetan ere klub baten barruan, eiaia mila lan egiteko aukera daukazu.
Bai, gaur egun pixka ja, dana sofistikagoa da, ez da, bai, edozein enpresa eta futbol klubak, bai, ez da, entrenadore bakoitzak, ba, bere laguntzaileak ditu, bai, zikoki, scouting egiteko, analisis egiteko, eta gauza asko daude, osake, nahiko komplikatua da, jakin behar da zeinekin lan egin, nun sartzen zean, pausa eman baino lehenago.
Xabi, esan diguzu, futbol asko ikusten ari zarela, estadiotara joaten ari zarela, asteazkenetik xok batean gaude Euskal Herrian, Reala kopatik anparatuta, Atletik kopatik anparatuta, badakit azkenean futbol jokalaria beraie direla minik gehien hartzen dutenak, baina zu futbol mundu hori barru-barrutik ondo ezagututa, nola dimontre ulertu daiteke esate baterako asteazkenean Anoetan gertatu zena bigarren zatian?
Ba, hombre, esplikatzea zaila da, baina azkenean psikologikoki jokalariak uste zuten ja bazaukatela ja pasea eta futbolak sorpresa handiak ematen ditu eta egia izan da aste azkenekoa oso handia izan zen, gaina maitza ona 0-1 irabazita, deskantsuan 2-0 eta bazirudien dana egin da zeola, baina sorpresa handia izan zen eta explicazioak, ba, zakit zaila da bertzeak, esan da.
Bai,
xok, esan bezala, nik ikusi nonen xokean neone, bai.
Bai, ze ulertzea zaila egiten da, ze ulertu dezakezu, atxen aldetik bigarren zatia zela iratzea lasaituta, bai, ja, irugoleko errenta dukazulako bideutxira bazten ari zara, baina beraiek lehen da biziko gola egiten dizutenean, nik uste profesional bate beste jarrera batera gutxi berduela zelaian, ez?
Bai,
eta jokalarien profesionaltasuna inoiz zalantzan jarri gabe.
Ez, baina azkenean futbolan zu nahi dazu gauza bat egin, baina batzutan ez dira ateratzen gauzak, eta beraiek ez zuten ondo reakzionatu, Lleidak ordea oso ondo reakzionatu zuen, eta azkenean, ba, buelta mazioten, eta azkenean, Mateu, ez daukala inolako ez ezin dela pasa, baina pasa zen. Eta ni jarrera, ez dut uste jarrera izan zanik, baizik eta konzentrazioa edo uste zuten ez zala gertatuko, baina jarrera ni beti uste jokalari batek, beti jarrera daukala jokatzeko.
Xabi, futbol mediatiko honetan, dena telebistatik ikusten den futbol honetan, eta komunikabideek indarrondia duten futbol honetan, badirudi, futbol politia dagoela modan. Zuri ze futbol gustatzen zaizu?
Hombre, futbol politxea, bakoitzak dauka bere iritzia zertan politxea den zako, ezta? Eta niri gustatu zaidana, niri gustatu zaidat ekipo bat dominatzen duna, kontrolatzen duna, gero kompetitiboa dana, ez dula bakarri jokatzen baloi aukitzen gati, baizik eta helburu batekin, porteria edo gola bilatzeko, eta gero ba, ekipo guztia lan egiteko defentsa mailan eta inplikazio hori edukitzeko. Niri gustatu zaidat ekipo bat, jokalari guztiak konpromiso hori sentitzea eta nabarmentzea, eta horregatik ba, entrenadoreak saiatu behar du jokalariak inplikatzea edo norabide berdinean danak pentsatzea, hori horrela gustatzen zaien nire talde bat.
Baloiarekin futbolean talentuari esker egitean nahiko erreza da, agian ez zuri gustatzen zaizu baloiri gabe zelaian eroso sentitzen den talde bat?
Ez, nire baloiarekin.
Zu baloiarekin beti?
Bada, ni nahiago ez baloia auki, etxoiten egon baino.
Beraz, baloiaren jabetzarekin, zeuke baloia partidua gobernatu?
Bai, ni nahiago dut nik baloiakin agertzea, eta gero baloia galtzen danen, orduan bat danak lan egin, baloia aldean azkarren errekuperatzeko, baina ez atzean egon, etxoiten abertza gertatzen den.
Europako futbol...
Baina, azkenean, ze jokalarik dituzun, hori ez da berdina jokalari batzukin, beste batzukin baino, ez da, oseak azkenean zu pixkata adaptatu gartzea, bai.
Esaten ari gara oso futbol mediatikoa dela, Europa guztiko futbola iaia egunero etxean ikusten dugu, Inglaterran ikusten ari gara City oso indartxo dagoela, Frantzian PSG oso indartxo dago, Alemanian Bayern Munich bere onera ator, Italian bairudi aldaketa txiki bat dagoela, eta Napolesek momentu zaur hartu diola Juventusi, Europako futbol hori nola ikusten ari zara?
Ba, egia esan da asko gustatzen zait, zatea, ni gauza asko gertatzen ari da, herrialde bakoitzean, esan bezala, bai Inglaterran, bai Italian, taldeak asko betzen ari dira, eta aurten nustete batipate talde ingelesak, bai Chelsea, bai City, oso arerio potenteak izango digela, Paris Saint-Germainekin, dauzkaten jokalariekin, horre dugu dira, baliteke. Eta ikusiko dugu Napoli oso ondo jokatzen du, baina gero, ikus, kompetitiboak dira, teneko laurdenak, edo, lehenengo pasabar du, zatik, egoera nahiko zaila daka. Eta hor du ikusiko da, baina, egia esan da, nik gertu egon naiz leku hoietatik, bat ipate Inglaterran eta Alemanian, eta asko jarraitzen dut.
Inglaterrako futbol asko jarraitzen duzu, Liverpooleko eskolakoa zara zu ere, esan liteke Inglaterrako futbola pikin bat zelaian goiti bera aldatzen ari dela, jokatzeko era?
Bueno, hain, prozesu hortan dago. Gero ikusi behar da, maila hori Europara ematen duten. Zatekan urte, azkeneko urte hauetan ba, pixkan eta gatzerago gelditu dira, eta egia esan da ba, oso entrenadore onak iritsi dira, ekipoak pixkanaka evoluzionatu dute, eta ez dakate bakarrik jokatzeko era bat, baizik eta pixka ja kontinentaleagoa izan esan dezakegu dala bere jokoa, eta horregatik ba aurrera pautxo batzuk eman dituzten ari iritziz.
Amaitzeko beste galdera bat ere bai, denboraldi honen amaiera maiatzen ekaina munduko txapelketa izango dugu, Espainiako ligan Real Madrid erdi galduta ikusten dugu, Barça beste urtetako brillori gabe baina ondo ikusten da emaitza honak lortuz Balberderen eskutik, ala ere esan liteke denboraldia nola dagoen ikusita benetan garrantzitsuena martxotik aurrera hasiko dela ia beti bezala.
Bueno, baina ordun erabakiko da, baina martxora bizirik iritsi barzea.
Tropelean.
Tropelean eta horrengo zaibidez hemen Espainiako ligan. Barcelona 8 puntu dauzka eta Madrid ez baldin badu diferentzi hori murrizten, bai zaila izango da eta onditzen baldin bada ba, asko zailagoa. Ikusiko dugu, baina bat ipate Championsen. Ordunet datozkigu partidu handiak, azkeneko laurdenak, semifinalak, eta orduan daude Europa guztian, ba, telebizioan aurrean, ba, partidu horiek ikusten, oso kompetizio politxa dalako, eta orduan erabakiko dala bertzinen dan oberena.
Ba, osando, Xabi Alonso, mi esker, gaur ere gurekin ezateitik, eta urte ondo amaitu.
Bale, txuek ere bai, besarka bat.